se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty.
Haló, 30. díl Atta Music Podcastu. Moje maminka vždycky říkala, že u ničeho dlouho nevydržím a tohle už je velká věc. Asi bych se nedostal tak daleko, kdyby nebylo vaší podpory, pozitivní zpětné vazby, ale taky příspěvků na provoz a přípravu tohohle podcastu. Tentokrát chci moc poděkovat za příspěvek Jirkovi Fricovi, Pavlu Holubovi, Fouskovi za jeho už třetí příspěvek na chod tohohle audioseriálu, Janě Hradilové, Milošovi Zindulkovi, Ctiradu Staňkovi a Janu Babničovi. Díky taky všem účastníkům dílen, kterých jsme letos pod hlavičkou Atta Music organizovali 7. I když je pro mě několikadenní zápřah na dílnách docela vyčerpávající, na všech akcích se mi moc líbilo, protože tam jezdí moc prima lidi, o čemž se můžete přesvědčit i vy na některé z dílen v roce 2020, kam vás za chvíli pozvu, nebo na webu atamusic.eu, kam umisťuju některé ohlasy. Jsem rád, že po poslední kapelní dílně Bluegrass Vegas mi v dotazníku pár lidí napsalo i několik nápadů na zlepšení, o které se pokusíme v příštím roce na dílnách. Jejich termíny už znám a na které se bude možné už brzo přihlašovat na webu Atta Music. Pokud o tom chcete dostat zprávu e-mailem, zapište se pro odběr novinek v pravém sloupci na libovolné stránce na atamusic.eu. V roce 2020 pro vás tedy chystáme dílny Zlatohorská hudební horečka 23. až 26. 4. na Rejvízu, kde budeme učit s mojí kapelou New Aliquot na kytaru, mandolínu, dobro a basu. O týden později, potom na dílně Jesenický shuffle, bude učit na banjo Peter Mečiar, na foukačku Matěj Ptašek a já na housle, takže banjo, housle a foukačka od 30. dubna do 3. května zase na Rejvízu. Celkem populární dílnu, už jenom podle toho názvu poznáte proč, Bluegrass Wellness, organizujeme příští rok ve 2 termínech na novém místě. A to je Hotel Inovec, kousek od slovenských Piešťan. Ten první termín bude 12. až 16. 7. a druhý termín se přesouvá na konec prázdnin 23. až 27. srpen. Kromě termínu už taky vím, kdo mi bude pomáhat s výukou a jakmile doladím pár technických detailů, spustíme přihlašování. Kromě organizace dílen mě teď celkem zaměstnává program pro banjisty, kytaristy a mandolinisty s názvem Měsíční muzikantská výzva. Jehož druhý díl přišel v půlce listopadu do schránek jeho účastníkům. Náplní každé takové epizody jsou tabulatury a video ke všem možným disciplínám, se kterými se jako hráči v bluegrassové kapele můžete v dané písni potkat. A to je doprovod, podehrávky, solo, melodie, nějaké licky, nějaká technická cvičení a případně návod k improvizaci. K dispozici je taky bonusový audiobalíček s nahrávkami v MP3 všeho podstatného, co je v tabulaturách, celou skladbou se zvýrazněným nástrojem a taky bez daného nástroje, nahrávky doprovodu v pomalém tempu ke cvičení a taky nahrávky jednotlivých vokálů v dané skladbě, pokud se tam zpívá více hlas. Víc informací a možnost přihlásit se do programu Měsíční muzikantské výzvy najdete na webu atamusic.eu/mmv. S Janem Žambochem jsem se osobně setkal letos v říjnu po mé jednodenní dílničce na Vsetíně. Žamboší muzika mě ale omráčila o nějaký ten rok nazpět a dnes ve mně pořád vyvolává podobné stavy jako při prvním poslechu. Pokud Jana Žambocha neznáte, možná vám přijde následující rozhovor jako povídání se skromným hochem z Valašska, a on vlastně takový je, ale vězte, že kapela Žamboši za své desky získala už 3 ceny Anděl a i když třeba hudebním soutěžím moc nefandíte, tak jako já, podle mě jsou ti Anděle na správném místě a s čistým svědomím vám můžu dát zaručený tip na super vánoční dárek a to je poslední deska Žambochů s názvem Louvre. Ty starší desky jsou už vyprodané, ale něco se dá slyšet na Spotify. Mimochodem tenhle rozhovor a všechny díly podcastu se taky dají poslouchat na Spotify, ale taky v různých aplikacích pro odběr podcastů, na Soundcloudu, na YouTube a jinde. Všechny možnosti poslechu podcastu a taky informaci o tom, jak se dá přispět na jeho chod, najdete na stránce www.atamusic.eu/podcast. Teď už ale pojďme na rozhovor s jedním z těch hostů, jejichž myšlenky a postoje mě docela zásadně ovlivnily a snad zapůsobí i na některé z vás. Na rozhovor s Janem Žambochem. Honzo, děkuji, že jsi přijal pozvání do tohoto dílu, do tohoto podcastu. Sedím s Honzou na Vsetíně. Seš alergický na to, když se řekne ve Vsetíně? Musí být
vůbec ne. Jako, dělal jsem dřív kolem toho, že jsem si říkal, že jedině na Vsetíně, ale už jako mi to jedno.
Jasně. Co tě teďka hudebně zaměstnává?
No, tak já vlastně samozřejmě hraju s kapelou Žamboši, to je od roku 2002 něco, co furt nějak roste, nabaluje se a říkám si v duchu, že to jede jako vlak, ze kterého nechci vystoupit, protože prostě těch koncertů je hodně a hlavně přes sezónu na festivalech a tak, takže zaměstnává mě kapela a pak samozřejmě hrávám nějaké solo koncerty s takovým projektem Wolf Lost in the Poem, což jsou songy, které jsou věnované básnířkám a jsou to vlastně takové reflexe, co se s chlapem děje, když čte poezii, kterou píšou ženský a vypadávají ze mě texty a nějak to zhudebňuju a hraju to se samply a s krabičkama a takhle. No a teď mě úplně ještě jako vnitřně zaměstnává to, že se chystám na volnou nohu od nového roku a tak plánuju, co všechno budu dělat. Mám v hlavě zasunutou takovou chuť i třeba si napsat nějaký jednoduchý songy bez nějaký podpory techniky, jenom prostě opravdu akustická kytara a hlas.
Takže se ti do toho uměleckého světa vkrádají i ty myšlenky, řekněme, na uživení se prostě, jako teďka to bude asi, nebo vnímáš to tak, že budeš muset dělat třeba někde kompromisy, anebo si na základě zkušenosti, který máš ze současného průběhu svojí hudební kariéry, víš, že se o tohle nemusíš vůbec zajímat, že to půjde.
Vždycky člověk přemýšlí nad tím, že by se třeba mohl mít líp, že? Když to tak vezmu, což mnoho lidí asi poměřuje na peníze, ale vzhledem k tomu, že vlastně my se Staňkou nemáme děti a nemám žádnou hypotéku, tak si myslím, že spíš mě bude líp, když se budu věnovat tomu, co cítím, že má smysl a nebudu už ztrácet čas, protože je mi 44 a už jsem se musel rozhodnout, že se tomu chci a budu věnovat. Takže nějaké kompromisy třeba v tom, co bych hrál, tam si myslím, že ne. Ale spíš možná třeba mě to donutí dělat nějaké workshopy nebo někoho učit na kytaru, nebo tohle vidím jako, že je něco, co třeba můžu, i když vlastně jsem to nikdy moc nedělal, ale může mě to zas posunout. Mm-hmm.
Ty ses naučil na kytaru jak?
To tak nějak samo, ne samo, tak když mi bylo tak nějak, nevím, osmá třída, tak se objevil ve dveřách můj biologický otec, protože jsem za ním, naši se rozvedli, já jsem za ním občas jezdil a tak si mě vzal sebou a někdo hrál ve vlaku tehdy na kytaru a mně se to nějak zalíbilo, tak jsem kolem toho asi mluvil hodně a tak on říkal, no já taky hraju jako, a vzal mě k sobě a ukázal mi tam takovou starou ruskou kytaru a hrál na to nějakého kryla a prostě a dál mi jí, no a tím to prostě, kromě toho, že mě přivedl na svět, tak tohle je prostě jeho nesnazatelný vliv
do mého nejdůležitější jako, jak ti jako dal.
Je to vlastně zvláštní, ale ne zvláštní, je to prostě tak. A tak jsem postupně přes písničky jednoduchý prostě došel třeba k těm složitějším nahraní, jako je třeba plíhal, že jo, vlastně nějaká prstová technika. A pak třeba harmonicky složitější, jako třeba nerez, to mě zase ukázala moje žena. No a přes tyhle věci jsem se pak dostal, zhruba já nevím, 10 let zpátky jsem se hodně zajímal o takový ty kytaristy, který hrajou perkusivními způsoby a tappingy a takhle. A objevil jsem si prostě jich strašně moc a zjistil jsem, že díky YouTube je ten svět zmenšený natolik, že člověk může čerpat inspiraci každý den a vždycky najde nějakého člověka, který mu může vizuálně a tím, co hraje, ukázat, jak na to. A takže nebyl jsem vlastně ve škole nikdy a neumím noty, takže nebo tak jako neumím, vím, co je křížek a takhle, ale že bych dokázal hrát z not nebo poznat z not píseň, ne, to ještě vidím jako trošku, že bych mohl dohnat. To asi se mi to povede.
No, ono se to, ne, když budeš dělat ty workshopy, tak budeš mít aspoň čerství tu zkušenost, že jsem nedávno slyšel, že je dobrý, jakmile se něco naučíš, hned to začni učit, protože si pamatuješ, jaký to bylo, když jsi to ještě nevěděl. Že? Tak to možná bude tvůj, třeba tvůj příklad s notama. Ale pro mě tahle skupina kytaristů, co jsi zmínil, když se to řekne, tak já si představím jméno Andy McKee. Ano. Je to špička ledovce? Jako je ta viditelná a základna je jinde? Nebo je to opravdu člověk, který to jako dostal?
Já si myslím, že zrovna Andy je geniální v tom, že má ty skladby krásně melodicky. Že jsou to opravdu písně, které si člověk třeba i zapíská, že to není jenom cvičení nebo prostě dávání na odiv toho, co všechno se dá zahrát. A těch opravdu jako lidí, co to takhle jako mají, že mají skladby, které jsou krásné, je méně než těch, kteří jsou úplně namakaní technicky, aspoň teda jsem tak viděl tu výseč, která mě neminula, no, a tak jako Andy mám rád, no. Nikdy jsem žádnou jeho skladbu se nenaučil, ale rád jsem to poslouchal.
Jsou nějaký jiný třeba, co bys ještě zmínil, že třeba výrazně jiný v něčem?
Tak samozřejmě mě neminul Tommy Emmanuel, protože to je prostě performer, který dělá obrovskou show na koncertech a když jsem byl na jeho koncertu někdy v 2000, já nevím, v Arše to bylo 2007, nebo, tak skutečně jsem odtamtud odjížděl nabitý pozitivní energii a viděl jsem, že mistrovství se zase u něj kloubí s tím, že dokáže na pódiu odehrát velké divadlo a co si myslím, že jako muzikanti taky jsou trochu divadelníci, že to k tomu patří, když to zase ne tak úplně rád dělám, ale bavilo mě to. No a z nějakých takových, co k tomu přistupovalo nějak inovativnějš hodně teda pro mě, tak byl třeba John Gom, což je takový jako trošku rocker, který hraje na akustiku a různě to opravdu podivně podlaďuje a i tam třeba má 3 liney dokonce, že využívá třeba nějak nejenom mikrofonní snímání a nejenom nějaký třeba piezo snímač v kytaře, ale má tam třeba i MIDI, což je vlastně, co z té kytary stává opravdu kosmický nástroj, který zahraje všechno. Viděl jsem, že třeba používá přelaďovací banjo kolíky na kytaře, aby vlastně mohl během skladby prostě třeba s nějakým flažoletu udělat takový zajímavý efekt. Yes. No je to taky inovativně, na tím přemýšlím.
Zmínil bys třeba ještě, když jsme u toho poslouchání a vnímání jiných interpretů jako inspirací, zmínil bys třeba ještě nějaké jméno, kterým myslíš, že bys mohl posluchače tohohle podcastu překvapit, že je to nějaký tvůj objev, o kterém si myslíš, že je třeba nedoceněný. Nemusí být kytarista, může to být kapela, může to být zpěvák nebo písničkář.
To je většinou, já si nemůžu jako takhle vzpomenout rychle, jako jo, ale třeba z posledních věcí, co mě tak jako zasáhly, a tím myslím, nemyslím, že by to bylo jako třeba včera, ale třeba za poslední 3-4 roky, tak já jsem od těch dokonalých vlastně výkonů muzikantů se postupně posunul spíš k tomu, že vlastně v těch písničkách nebo skladbách hledám nějaké emocionální barvy nebo něco, co mě zajímá v tom, jak dokáže ta skladba na mě přinést nějakou emoci. A nemusí to být emoce pozitivní, může to být opravdu něco, co dokáže člověka zneklidnit. A tak třeba v tomhle tom jsou pro mě úplně geniální songy Psích vojáků. A vůbec jako třeba Filip Topol to uměl skvěle. on hrál na piano, že jo, svým osobitým způsobem. A jeho třeba solová deska Střepy, kde hraje jenom vlastně na piano a zpívá, tak je pro mě hodně, hodně důležitá. Není to, jak to říct, není to asi něco, co si člověk pustí asi v autě, když chce klouzat v muzice po povrchu nebo to, ale prostě když se do toho zaposlouchám, tak vím, že tohle je něco, co ke mně přenáší nějaké emoce. A stejně tak to třeba mají písničkáři, kterých si moc vážím, jako je třeba Jirka Smrš, zpívající básník pro mě, který třeba na kytaru zdánlivě nehraje úplně nejlíp, jakože, nebo prostě vypadá to, že to tam zmáčkne to kilo na poslední chvíli, že už jako kdyby to bylo o setinu vteřiny později, tak už je to pozdě a špatně a on to vždycky nějak dá. Je to člověk, který hraje manuálně, je to člověk, který pracuje manuálně v lese a na kytaru skoro vůbec necvičí, tak mi to říkal, ale potom, když ho vidím na pódiu, tak je to obrovská autentičnost a obrovská paleta dynamického hraní, že vlastně hraje z ticha do velkého forte, což mě taky hrozně moc baví na muzice. Když si poslechneš dneska rádio, tak tam není v podstatě žádná dynamika. Kromě toho, že ty skladby jsou udělané tak, aby tam žádná nebyla, tak není to ani nahrané a od těch muzikantů dynamika jako kdyby se vytratila. Stejně tak agogika prostě. Je to asi nejspíš chceme z větší části lidí jako poslouchat něco, co klouže po povrchu a nezneklidňuje. A to je to, co já teda nevyhledávám moc.
Jasně. Ty jsi mě přivedl na zajímavou otázku, protože ty jsi kytarista, o kterým mám pocit, že asi jsi musel cvičit dost, když jsem poslouchal když poslouchám tvoje nahrávky a tvoji kytarovou desku, tak to prostě není tak, že bys jako přišel z práce ne. a šel to nahrát. Takže ne. jsi cvičil dost
jo,
na to.
Jo, jo, no.
No a myslíš si, je jenom takový jako otázka na tvůj názor, myslíš si, že to cvičení ubíjí v člověku právě to, co si teďka jmenoval u toho Jirky Smrže, že mu to stojí, že to stojí v cestě potom tady těmto emocím, že všechno posuzuješ příliš jako technicky, jestli to je v porovnání s tím, jak jsem to měl cvičený dost dobrý a tréma a takovýhle věci, nebo se to dá skloubit?
Já si myslím, že hrozně záleží na tom, jak ten člověk, jaký je, že kde, nebo abych, jak to říct, že zkrátka, když mám pocit, že když se bavím o tom Jirkovi Smržovi, že když on je na pódiu, tak to není, chci, aby to vyznělo nějak jako pejorativně, aby se někdo urazil, ale není to prostě cvičená opice, která prostě se naučí triky a zahraje je, nebo zaspívá, nebo je tam předvede 100% způsobem. Ale je to člověk, který tam pro mě stojí sám za sebe, dává mi nějakou, ať už teda obsahovou nebo emocionální zprávu a pro mě vlastně není tolik důležité, že to je prostě nedokonalé nebo třeba s chybami. A samozřejmě jsou nějaké elementární věci, které musí mít nacvičené. Ale otázkou je, co by se třeba s Jiřím nebo s jinými takovými stalo, kdyby cvičili 6 hodin denně, já nevím. No, nedovedu si to moc představit.
To je právě ono.
možná, že by našli díky tomu cvičení nadhled a potom už na něho zase zapomněli, ale měli tam přesnost, jo. Nevím, těžko říct, víš, jako kdyby někdo zase sem zase nějaké moudro slyšel, že se cvičí do 18 a pak už se rýžuje. nevím, kdo to říká, ale myslím, že to byl někdo z Plzně. To hraje bluegrass.
Ještě jsem taky slyšel, že prvních 5 pražců, to je to, kde jsou všechny prachy. Jakmile se vydáš než, tak zapomeň na to, že bys mohl zbohatnout.
Ježko, Joši, tak to si budu pamatovat.
Já se vrátím k tomu, jak jsi říkal o těch emocích a o tom, že muzika, která klouže po povrchu nebo je hluboká, no, přenáší emoce. Já jsem samozřejmě na ten rozhovor se připravoval tím, že jsem poslouchal tvoji muziku a muziku Žambochu a tvoji poslední desku a musím říct, že jsem z toho byl poměrně emočně vyčerpán, jako, že nejsem zvyklý tuhle tu muziku jako konzumovat. Prostě různě jsem u toho plakal, prostě různě jsem se u toho jako zamýšlel a tak a nevím, jestli bych to byl jako schopen dělat každý den, nebo ani každý týden. Jo? Proto se chci zeptat, jakou máš ty skladbu, jak ty vnímáš skladbu vašeho publika? Co to jsou za lidi? Jsou to intelektuálové, který tyhle ty libůstky, kteří si v tomhle tom libujou, no, protože řeknu takové jenom na odlehčenou, to jsem si říkal, na té tvojí desce nějaká ta jedna z posledních písniček tam začínala tak jako veselé konečně, říkám po těch všech tématech, začínala tak veselé a první fráze, stejně tě hovíc.
Jo.
to byla marná naděje. Ne, samozřejmě v dobrým, prostě je to jako, obdivuju to jenom, jak ty vnímáš vaše posluchače?
Já jsem vlastně ty vlčí, jak jim, já jim říkám, že jsou to vlčí songy, ale tak je to prostě, tak já jsem to dokonce vydal vlastně pod pseudonymem, abych měl jsem takovou bláhovou naději, že bych mohl vlastně touhle deskou se dostat ještě víc třeba do nějaké alternativnější scény, protože tam zas se moc neposlouchají ty takové ty nějaké veselé songy, nebo prostě je to tam opravdu jinak. I ti lidi prostě vyhledávají jinou muziku, jako když to jako vezmu a vyjedu prostě s tím, s tou lupou nad Českou republiku, nad celou planetu, tak zrovna teďka 30. května tady bude v Praze Nick Cave a lidi, kteří poslouchají zrovna tohohle interpreta, si myslím, že prostě on je opravdu smutný, opravdu velký, jako velký emocionální přenašeč nějakých ne zrovna veselých emocí a má obrovskou základnu posluchačstva. A tak já si myslím, že opravdu lidi, že se to jednak může v člověku i vyvíjet tak, že má chvíli rád třeba vtipné písně a potom už se jich přejí a třeba vyhledává nějakou jinou muziku. U nás u Žambochu mám pocit, že ještě spoustu lidí nás má zařazených jako do právě do nějakého takového toho folkovějšího ranku, kde já se tam pořád cítím dobře a pořád tam chci patřit. Ale že třeba si vzpomínali na ty naše veselé písničky, ano. A my když hrajeme třeba na koncertech živě, tak mám pocit, že ta energie a to, co se děje mezi tím, jestli jsme komedianti, že to pořád vlastně s tím nějak nám to prostě, když to tak řeknu, žerou. Ale mě to chybí ta veselá poloha, mě to chybí. Mhm. Jako to zase ne, že bych se toho zříkal a věřím, že vlastně vždycky záleží strašně moc na tom, jak to člověk namíchá ten set, protože opravdu já, když hraju ty solové písničky, to vlastně nepojem, tak cítím, že prostě ty lidi přibíjím emocionálně úplně do křesel. Stalo se mi, že někdo odejde z koncertu, protože to prostě nedá, že to je na něj moc velká soda, nebo moc velký smutek. Pozvali si mě kdysi, abych zahrál v Lázních Bělohrad. Tam jezdí lidi, kteří mají vlastně problém s pohybovým aparátem, většinou tak 60 a víc. A jsem jim tam hrál tohleto, prostě ty smutný songy. Tak jako asi po třetí písničce, zrovna když jsem řekl to, stejně tě oběsí, tak se tam u zvukaře zvedl chlap a pronesl to na chocholouška a belhal se prostě pryč. Hrozně pomalu, musel si to doposlechnout.
Tak ty Lázně splnili účel, jako spravil s ním chodící aparát.
A potom ale, když jsem to dohrál, tak vidím, že ke mně tam zezadu přichází babička taková, prostě starší, taky o berlích a přišla ke mně a říká mi, co jste, prosím vás, to byl tak krásný koncert, děkuju vám moc, ale vy musíte mít strašně smutný život. Já říkám, ne, to byly songy, které jsou věnované básnířkám, a když si přečtete jejich poezii, tak to taky není zrovna sranda. A to ona mi říká, jo, tak děkuju fakt za zážitek a tam toho chlapa si nevšímejte, to byl můj manžel. A to prostě...
Ten má smutný život. Takže ta tvoje muzika, myslíš, jako rozděluje asi, že není vlastně pro, řekněme, střední proud a možná rozděluje lidi na, jakože, že to vůbec nesloví, anebo jsou to tvoji úplný, jakože...
Myslím si, že je tím buď někdo fascinovaný, anebo to prostě vůbec nepřijme. Ale to by možná si moc fandím, já nevím. Prostě chystám se s tím obět jako solo, jako když budu na volný noze jako víc koncertů, víc míst, tak jsem zvědavý, co se bude dít.
A jsi třeba i přístupný jako reagovat na, vlastně na poptávku, že tak řeknu, jo? Že za tebou přijde třeba už 10 lidí a řekne ti, že to je fakt moc smutný, tak třeba jako donutil by tě to zamyslet se nad tím? Ne.
Jakože rozhodně bych neměnil to, co, jako protože já se při těch písničkách strašně cítím dobře, mě to prostě čistí. Já to dělám zároveň jako v rámci své vlastní terapie, takže vlastně to je opravdu, já to potřebuju takhle mít. Ale spíš samozřejmě přemýšlím nad tím, že nejsem člověk, který jenom hraje depresivní songy a vlastně mám ten dar napsat i rýmované songy, které jsou třeba, dejme tomu, trochu vtipné. Mi přijde, že by bylo špatný to promarnit a nedělat to a tak si chci tak napsat něco. Tak.
Jasně, namixovat to.
Něco to prostě, no. Ale nejde to asi hrát naraz, jo, že to by... Já to aspoň odlehčuji nějakým průvodním slovem, ale nemyslím si, že hrát nějaký srandovní songy zároveň tady s těma... To asi ne, no.
Když poslouchám tvoji muziku, tak mám pocit, že jako nenecháváš nic náhodě, že prostě nad věcma hodně přemýšlíš, že to prostě, mně se to líbí, je to prostě možná pro někoho komplikovaný, mně se to, já bych spíš řekl, proaranžované, jsou tam i zajímavé polyrytmy, nebo teda liché rytmy, prostě samozřejmě o textové úrovni, já nedokážu to nějak hodnotit, ale mě to teda oslovuje hodně, mě to přijde prostě úžasný, když jsem poprvé vlastně, a teda musím politování přiznat, že jsem přišel poměrně pozdě k vaší muzice, ale když jsem si ji pustil poprvé, tak jsem si říkal, jak vlastně instrumentalisti jsme hrozně omezený těma 12 notama a jak pestrý může být ta muzika, když se pracuje s tím jazykem, způsobem, kterým to děláš ty, samozřejmě nejenom ty, ale hrozně mi to oslovilo, tak přijde, že hodně nad tím přemýšlíš, hodně nad tím špekuluješ. Je to opravdu, že se snažíš to prokomponovat, prostě udělat na tom tu práci, anebo jsou i písně, že necháváš, prostě, že to k tobě přijde a že to jenom zaznamenáš?
Myslím si, že obě varianty se dějou u mě, že někdy prostě si dám kafe v ráno, prostě chytnu kytaru a najednou se objeví prostě hotový song, jako ve smyslu melodie a nějakého elementárního kytarového doprovodu. No a teď v podstatě stačí jenom lapnout někde po tématu, který to nějakým způsobem po něm ta písnička, ta melodie volá a prostě vysekat to, jako vysoustružit se slov a tak to mám. No a pak zase na druhou stranu mám spoustu jako takových, nechci říct, že jsou to básně, ale jsou to v podstatě nerýmované nějaké črty emocionální, které jsou ve volném verši a těch mám na skladě taky docela dost a zase když se na to dívám, tak mě třeba může napadnout nějaká kytarová prostě spíš jako je velmi, spíš jednodušší doprovod, který by to podepřel.
Yeah.
Že to potom taky jako kdyby navzájem to volá po něčem, mi přijde vždycky, víš, že veselá muzika volá třeba někdy v prvním plánu po nějakým veselým textu, tak si třeba řeknu, ne, tohle odkopávám pryč a naopak. Prostě, třeba nevím, jestli znáš tu první desku, tak tam jsme dostali párkrát, jsem dostal za uši, že ta písnička Krátká paměť, že to je prostě veselá melodie, která zpívá o tom, jak je babička v Terezíně, že jsem se nezbláznil. Jako, a říkám, prostě ne, tak si nedovedu představit, že bych zpíval ještě smutně jako, o tom.
Jo.
To je prostě... No, tak to je aspoň na 7-8.
No, když jo. Ne, je to perfektní, ten balanc prostě, jasně, vyvažovat tu...
Tomuhle věřím, že když je takhle poskládaná deska, tak to funguje daleko líp, než když je jenom smutná nebo jenom, jenom veselá. Ovšem, my máme poslední dvě docela smutný, to vím. Cítím tam trošku dluh, no, vůči posluchačům. Není to kalkul? Je to kalkul. Přemýšlet nad tím, dát veselou desku, abych se zalíbil, to nechci, ale stejně to tak nedopadne. Nebude jenom veselá, to ne, to my to tak neděláme.
Zníš jako člověk, který nad věcma přemýšlí určitě a je to, třeba stojí to i za tvou zálibou v technice, kterou používáš při svých solových koncertech, ale asi i se žambochy, která je docela promakaná, jenom možná bys mohl zmínit pro kytarové geeky. Jak vlastně vypadá tvůj kytarový setup?
Tak mám vlastně už od roku 95 kytaru Takaminu, nevím už teda tu řadu. Koupil jsem ji v Praze v Aleximu, když jsem byl na vojně a zjistil jsem, že vlastně tenhle způsob snímání, to jejich piezo je tak zajímavě udělaný, že vlastně přenáší všechny bouchance i do té desky, že když vlastně dám vlastně hranou dlaně ránu na tu kobylu, tak to udělá přes pláčko kopák jak blázen, prostě to, to je super. A nevazbí to, nezavazbilo mi to snad, jakože pominuli to, když jsem přímo od poslechu a fakt to mám jako vyhulený tenhle. No a pak jsem vlastně zahlídl u kytaristy, jak on se jmenuje, John Butler vlastně, že má elektromagnetický snímač v díře kytary a vlastně ho druhou lineou nějakým způsobem boostří, což jsem nevěděl jako jak, ale prostě to zkreslení na tom znělo poměrně funkčně a já jsem samozřejmě zkoušel kreslit to i na piezu, ale to prostě nešlo použít. Tak jsem si objednal Fishman, vlastně ten humbucker Rare Earth a zjistil jsem, že se to skvěle sedlo s takovým Sensamp se to jmenuje, je to krabička taky starší, co jsem koupil tak nějakým bazaru, která simuluje zvuk komp nějakých British a USA a nejich tam moc, ale je to takový dost, řekl bych, je tam obrovská škála jako nastavitelnosti, takže jsem si tam vybral asi 4 zvuky, které prostě používám a takže vlastně, když přijdu na pódium, tak chci od zvukaře vlastně 2 liney. Mám svoje D-boxy, protože jsem zjistil, že když mě někdo dá nějaký hnusný D-box Behringer, takže mi to prostě ten zvuk, hlavně ty perkusivní údery nějak žere, takže jsem to prostě radši vyřešil a dávám tam svoje. A pak samozřejmě já hraju tak, že ten čistý zvuk z kytary, někdy tam na něm používám ještě oktáver, ale ten čistý zvuk z kytary mi jde pořád a přes volume pedál, který je v podstatě za normálních okolností zatažený jako na nulu, tak vlastně to kreslení tam vůbec není a jenom když potřebuji vlastně, aby tam bylo, tak ho tam nějakým způsobem přimíchám a mám tam i delay a reverb na něm. Takže a ještě tam má teda jako vach, že můžu dělat opravdu hnusný.
A ještě používáš nějaký slicer?
Jo. A když hraju solo, tak ještě používám slicer od Bose, což je taková krabička, která dělá rytmický patterny právě z toho zkresleného zvuku. A je tam možnost asi, já nevím, zhruba 100 patternů, který prostě některý nejsou využitelný, ale některý prostě dělají opravdu v podstatě zajímavý metronom, když to tak řeknu, protože to drží skvěle tempo. A zároveň jsou tam 2 potenciometry, které dokážou s tím zvukem pracovat ve smyslu, že zkracujou teda náběhy těm vzorkům, anebo je prostě zakulacujou, nebo jak to říct správně technicky. No. Což ovšem moc není při živým hraní možný, protože máš jenom 2 ruce.
Jasně. Jako. Kromě toho ještě používáš 2 loopery?
Ano, mám vlastně 2 krabičky, 2 loopery. Jeden používám na to, že si tam zasmičkuju kytaru a v druhý mám normálně backgroundy u některých písniček, který jsem prostě si na zkušebně nahrál těm vlčinám, těm songům a ty prostě normálně pustím a hraju do toho, protože já jsem to dřív samozřejmě zkoušel navrstvit a prostě postupně jako se dopracovat k tomu efektu, který mám zamýšlený, ale zjistil jsem, že jak to hraju málo, tak stačila jedna chyba, aby mě celý ten koncert poznamenal a to jsem prostě už nechtěl dopouštět.
To se chci právě zeptat, jak to teďka vyjmenoval, tak to je poměrně z mojeho pohledu akustického kytaristy arzenál. Připadá mi to, že musí být, že člověk trošku závislý na té technice, aby se něco nepokazil, aby on to nepokazil, to ovládání a takový. Cvičil jsi s tím?
Ano,
s tímhle, s tím
jo, tohle to jsem musel najet opravdu. To je tanec po krabičkách, aby to vypadalo, že se nic neděje a zároveň vlastně člověk přesně věděl, kde je a kde co má zmáčnout, to si musí nacvičit, protože jinak by to nešlo hrát. Jsme se dostali k tomu cvičení, co no. Tam z něj chtěla směla.
No jak to je dneska s tvojím cvičením? Cvičíš?
Já jsem před 4 rokama začal cvičit hodně fyzicky, jakože, protože jsem zjistil, že jsem strašná máčka a že neudělám prostě 5 kliků pořádně. Tak jsem začal cvičit a cvičím pravidelně fyzicky a vlastně jsem jako to, co jsem třeba hrál v těch lesích, tak tam jsem prostě cvičil každý den na kytaru a věděl jsem, že když někde jedu prostě do lesa, tak to tam musím nějak zahrát, třeba za delší čas, ale v kuse, a aby v tom něco jako bylo. Takže jsem věděl, že musím to prostě nadrtit, stát se toho cvičenou opicí, jo, vlastně, ano. Ale teďka myslím si, že budu mít na to víc času a víc chutí, vlastně víc se jako vlastně kytaře věnovat. Chtěl bych víc cvičit, jo, máš pravdu. Chtěl bych víc cvičit.
Tím jsme zmínili tu desku, možná bychom o ní mohli říct trošku víc. Jmenuje se Guitar and Forest a ještě vyšla pod tvým jménem Jan Jamboch. A to je stará záležitost pár let.
2012.
A je to vlastně, že každý měsíc si vyrazil někam do lesa. Bylo to tady v Česku, někde po okolí. A vždycky v lese si nainstaloval takovýhle nějaký nahrávátko. Ano. A tu skladbu si v kuse celou zahrál sám na tu kytaru, včetně těch ruchů. Já jsem tam slyšel i nějaký déšť nebo něco.
To bylo jednak oheň, aby mě neupadly ruce, protože jako, když máš třeba, že v lese minus 3 stupně, tak už to už jako se hraje hůř něco, že?
Ale řekni mi, jestli se mě to jenom zdálo, jsem vysledoval, že to tak jako, jak je ten leden, tak je to takový opatrný a září bylo, že září.
Jasně. Úplně,
že to bylo asi hezký den, znamená, že to, nebo není to tak, nebo jak ta zima s tebou pracuje? Já si nedokážu představit, že bych venku měl nahrávat komplikovanou věc na kytaru, jako v zimě a ještě navíc naraz zahrát celou v kuse naraz. Jako.
No, věděl jsem, že si musím hned na začátku jako uvědomit ty limity, jak to teda, co zvládnu, co nezvládnu. Tak jsem vlastně, ta první skladba je poměrně jednoduchá, je taková spíš, jako není tam moc vyhrávek, je to spíš rytmicky takový zajímavý a to jsem nahrával v pralese na Salajce, prostě tady na pomezí Slovenska a Moravy a bylo minus 5 a jel jsem tam. Prostě byl pod mrakem, byla vánice a jsem si říkal, že prostě tohle je hodně na hraně. Jako jo. Jsem ještě musel jít 3 kilometry do toho pralesa, aby jako tak, že jo, vydupat si prostě jakože fakt metr sněhu, jako jo. Tak vydupat si prostě takový pelíšek a potom, když jsem přijel domů, tak jsem zjistil, že to jako bylo, že to takhle nepůjde, že fakt záleží na počasí. No. Protože opravdu byla zima a ty ruce byly, mě na tom Martinovi prostě mrzla voda, jako jak tam občas jako kapalo, tak nebo sněžilo, a jak jsem to rozehříval vlastně rukama, tak vlastně z druhé strany, jak máš klouzat palcem po tom matníku, tak tam byly prostě normálně ledový krystaly. Ale tak jsem si říkal, takže takhle to je, když teda sněží, tak to nepůjde. Tak na další týden jsem teda v lednu vyrazil po druhý. Bylo krásné modro a bylo na tom sluníčku tak třeba 2-3. A to už bylo v pohodě, protože jsem měl i takový vyhřívaný polštářky, vlastně takový ty, jak to zlomíš tak jsem se tím hřál. A nesněžilo a tak to bylo. No a tak jsem zjistil, že když prší třeba, tak to samozřejmě nemá smysl dělat, když hodně fouká vítr, tak taky je to nepoužitelný. A že je to dost velký risk jet někam hodně daleko, protože prostě
nevíš,
co se tam bude dít. Ale zároveň je to hrozně dobrodružné.
Ne, to je prostě. Jako ten nápad je úžasný, prostě ten, jako jak jsi na to přišel vlastně, byl to tvůj nápad,
to mě inspiroval. To mě na to přivedl nezáměrně teda Dano Salontaj z Dlhých dělů, když koupil nějakou akustiku novou a říkal, že s tím chodí hrát ven. A že chodí do Bukového lesa a říkám, a jak to tam zní v Bukovém lese? No, v lese to zní úplně jinak. A já úplně cink. Tyjo, ty jsi lesák, ty víš, jak to je prostě v lesích, a jak jsi kytarista, tak udělej tohle. Tak jsem o tom doma mluvil a říkám, nejdřív samozřejmě nejsi blázen. Tak jsme jeli s mojí ženou to zkusit, jak právě otestovat to nahrávadlo, jak to bude brát. A stačilo opravdu si najít to místo, prostě já nevím, když to byla tiší skladba, tak třeba 15 cm, jak je díra, že jo, vlastně a krk, tak tam jsem to tak měl. To prostě přišel jsem domů, pustil jsem to na velký berny a říkal jsem si, tak to je teda, ale to je prostě, tam nehraje vlastně žádný, tam nejsou žádné odrazy a naopak tím, že v tom je ten ambient, tak je to vlastně takové opravdu naturální.
Práskni na sebe, toto je muzikantský podcast, práskni na sebe, kolikrát jsi to musel točit, než se ti to podařilo?
No, tak
v průměru tak je to. Jako.
Nejdýl jsem tam seděl tak 5 hodin. Jako.
5 hodin? Kvůli jedné skladbě.
No, protože prostě buď to jsem dělal hodně chyb, protože tam tě vyhazujou věci, jakože třeba si sedneš, hraješ a v půlce najednou skladbě ti přistane na čele komár a začne tě prostě sát. Rozumíš? Jako, nebo letadlo, že jo? Tam jasně, nechceš mít, jako, to protože ne, to je takový jako už hodně hnusný zvuk. Tak ten ne, že? Nebo to kolem lidí. A co tam děláte, pane? Jako? To se mi taky stalo.
Počkej, jak si, já si nedokážu představit, že si udržíš to nadšení, jako přece jenom chceš tam předat nějakou emoci, když je to teda nástroj, není to zpěv, ale chceš, aby to bylo, byla hudba, ne odehraný. Já si nedokážu, že mě už by to ani po hodině nebavilo, ta písnička.
Ne, jako tak dáváš si pauzy, jo, že jo, prostě posloucháš to, říkáš si, jako jo, tak no, dám si sváču a,
jasně,
a tak jako to, ne, že bych, no víš, jako, že výlet, no jo, přesně jo, tak. A ještě jsem zjistil, že mě to vrací, když si to dneska poslechnu, takže mě to vrací do těch míst, úplně si před si vzpomínám, kde jsem to točil, jak to tam vypadalo, že tam třeba v Habrůvecká Bučina v Brně, nad Brnem, za Brnem, ne, počkej, ne, za Brnem, jak se to tam jmenuje, Habrůvecká Bučina, je to Moravský kras, to takový vlastně sice hospodářský les, který je strašně už jako starý bukový a tam se mi stalo, že jsem nahrával, je z toho video teda, i na YouTube, nahrával a normálně v průběhu toho hraní já jsem se usadil v takovým jako padlým stromě, a který byl na ještě podélně prostě puklý, takže v té puklině se objevila myš a teď prostě lezla přímo naproti mě, se otočila, když jsem nahrával, a zůstala tam sedět.
Fakt.
A já jsem si jí díval do očí, prostě té malé myšičce, do těch šedých kuliček jsem si díval a viděl jsem, že teď je ta pravá chvíle, že někomu vlastně tu skladbu hraju, že to nesmím posrat. Ona tam vydržela sedět třeba 30 vteřin. Prohlídla si mě, fakt si poslechla. Pak šla. To je ne, prostě, to se ti...
To nezažije.
To se ti nestane. Já vím, že to je jako divný a vlastně... ale... A nebo třeba, když jsem to nahrával v takovým Březovým háji nad v Rychlebských horách, tak zase... Tam jsou místa, ze kterých se lidi museli vystěhovat, že jo? To jsou vlastně Sudety. A já jsem úplně cítil, že tam, jak když v koutcích oka máš pocit, že kolem tebe se roje i takový stíny, který prostě říkají, co tam dělá, co to je? Březový háj, takový dole šuměla trochu voda a nejspíš to bylo zarostlá pastvina, kde dřív se pásly nějaká zvířata a lidi tam zažívali různé svoje hrůzy a nebo taky nějaké radosti. No. Bylo to, je to pro mě silná deska, nevím, myslím si, že jsem jí uhnal, že jsem mohl být jako pomalejší v tom. Jsem se moc předváděl. No.
Tak je to vývoj.
Jak jsem to nacvičil.
Je to asi vývoj, že jo, toho. Tady bys to točil dneska, tak to víš, ale tehdy prostě to přišlo, takhle to je nejlepší, co dokážu, tak prostě tak
stoupám. Já vlastně vůbec ani nevím, jestli bych to dneska zahrál, no. Že možná bych si to musel znovu učit některý ty skladby. Mm-hmm. Jakože víš, že jsem to zapomněl už.
Ty tam používáš takové zajímavé techniky, možná bys to jenom mohl ve zkratce zmínit. Máš nějaký věci, které protahuješ mezi strunama, vytváří to tak něco jako smyčec, tak to něco, z čeho to je?
Jsem zjistil, když měla moje žena vlastně 40 horečky a všude se povalovaly teploměry, vlastně rtuťové, tak jsem zjistil, že když vlastně dáš ten teploměr, nejdřív jsem ho používal jako cymbálek, ale potom jsem vlastně zjistil, že když ho zasuneš do mezi dvě struny, takže má přesně tu rozteč, která vlastně ty struny trošku jako od sebe oddálí a oni se o to sklo tak nějak podivně vržou, že vlastně vytvoříš takový smyčcový efekt. No.
A pak jsi tam měl ještě nějaké korálky, které cinkají z
vrchu na... To jsem...
Jak říkala, že to bylo do rytmu? Ne?
To no, to totiž jako... bylo, to je taková, jestli víš, jak je přísavka vlastně na ručník, jak to vlastně přisaješ, tak vlastně tady ze dvou těchto přísavek je zhotovená taková tyčka rovná, na které je šest takových jako kdyby cymbálových paliček zmenšených. Mm-hmm. A když si to vlastně olíznu to, přicvaknu to na toho Martena. A vlastně ty paličky vlastní váhou visí dolů na každá na jednu strunu. Ano. A vlastně tím, že tu kytarou takhle hejbeš v rytmu, tak ty paličky dělá
Neuvěřitelné.
Je to na tom videu, tak to tam...
Jo, je to k tomu videu, bezvad, na to mrknu. Naproti tomu tvoje poslední deska, jak jsme říkali, to je, že jo, jsi asi fanoušek poezie a je to jakási reflexe té četby tvé, těchto sbírek, básnířek. Jaká je tvoje cesta k poezii? Kde to začalo?
Já jsem to dřív vnímal poezii jako něco, co nerozuměl jsem moc těm emocím, nešli ke mně. Byl jsem asi nepoučený čtenář poezie, že jsem to nějak jako neřešil, věděl jsem, že je skácela, že to umí moc hezky napsat a tak. Ale potom se něco stalo, nevím, co to je, jestli to souvisí s tím, co člověk zažije během svého života, že mu není úplně jako vlastně do smíchu a vlastně hledá nějaký jiný básně nebo jinou muziku nebo něco, co ho, nechci říct, z toho vytáhne, ale jako kdyby, že v tom není sám. Jako, no. A tak jsem prostě, nějak se ke mně dostala knížka od Emily Dickinson, možná to jméno mě zasunul do hlavy ten vlastně Robert Křesťan, těžko říct. A až jsem si to začal číst a zjistil jsem, když pak jsem si o ní ještě přečetl, co to bylo za ženskou a její osud, tak jsem si říkal, že to ke mně prostě promlouvá najednou úplně jinak. Úplně jinak, že to jen, že, ne, že jenom čtu a že si něco představuju, ale že v tom je nějaká emocionální prostě zpráva. No a tak jsem si říkal, že když už jako vlastně ze mě vypadl text Emily, takže bych zkusil jako touhle cestou jít a tak jsem začal nakupovat prostě knížky poezie, které jsou napsané ženskýma. Že jsem zjistil, že to ke mně víc promluvá jako chlapovi, víš, jakože, jak to říct. Chlap, který prostě zase píše poezii, mi přijde vždycky, že tam je něco, jako že se předvádí a ukazuje, jak to umí a zároveň chce někoho zbalit. Ještě když čtu poezii, kterou píšou ženský, tak ke mně jdou úplně jiný vlny, ať už významově nebo prostě emocionálně, víc to ke mně promlouvá. Dostal jsem zase za uši za to, když jsem říkal, že ženská poezie a mužská poezie není. Jako, nebo není. Je, ale spíš si myslím, že hrozně záleží na tom, kdo to čte potom. Nejenom na tom, kdo to píše, ale kdo to čte, jestli mi rozumíš. Že si prostě, když čteš poezii jako chlap a máš za sebou prostě celý chlapský život a pak čteš poezii, kterou píše prostě ženská, tak to přece je jiný, než když čteš poezii svýho prostě kamaráda nebo někoho, nějakého básníka, který tam, víš, jako ty pohledy podle mě na svět jsou odlišné, rozhodně v emocích, si myslím. Tak Emily Dickinson mě vlastně přivedla na tu myšlenku udělat tu desku a začal jsem to víc zhánět si poezii a jsem jako vlastně se seznámil se spoustou básnířek, který píšou skvěle a myslím si, že by mohla vzniknout třeba druhá deska, která by mohla být věnovaná vlastně básnířkám v České republice, protože prostě jsem nějak na ty desce předcházející se věnoval jenom jako básnířkám odinut, takže
Myslíš, že tady to, co jsi popisoval, to, že chlapi se předvádí i v té poezii, to platí asi i v muzice? Máš ten pocit? No. Je to tak, že? Máš radši jako projev hudebnic než hudebníků?
Ne, to ne. Takhle bych to neřekl, ale spíš jako autorsky to vidím. Ale zase to možná záleží na tom, že vnímám jako vlastně to, co zpívá a píše ženská, jako že prostě je to pro mě důležitější message, než když mi to chce říkat chlap, ale to není, to se pouštím na takový divný let, já nevím, to ne. To. Jako to, když vidíš někoho hrát, tak asi poznáš, jestli to je prostě...
Že se to nedá zaškatulkovat jenom podle pohlaví.
No, prostě. No, to vůbec ne. To prostě bude někdo dobrý a to, že je dobrý, znamená pro mě nejenom, že jako umí dobře hrát, nebo třeba neumí dobře hrát, umí dobře zpívat, ale v něčem mě musí prostě vzít za srdce, nebo nějak to prostě ke mně musí dojít, ta muzika, kterou dělá. Můžu si říct, že je dobrý, ale prostě nezajímá mě to, protože to je jenom, je to pro mě jenom jako skvěle zahrané třeba, jo? A zrovna nejsem emocionálně naladěný na to, abych to vnímal, prostě a hledal v tom něco dalšího, nebo je to jak kdy.
Deska, o které jsme se teďka bavili, získala nominaci na Anděla a vy jste si s kapelou Žamboši dva Anděly i získali. Jak to vnímáš ty dneska, tuhle tu cenu? Je to taková cena pro, já tě nechci škatulku, ale řekněme pro folkaře, řekněme, je takováhle cena jako nějakou odměnou, nebo je to něčím, za čím jako stojí si jako jít, že to je jako cílová prémie?
Já si myslím, že je to obrovský bonus, že to je něco jako pohlazení od akademie, prostě, že to, co natočíš, takže že to stojí za to, aby si toho prostě všiml někdo, kdo se trochu jako o tu muziku chce zajímat. A vždycky jsem doufal v to, že ten anděl vlastně způsobí zájem nějakých médií o tebe, jako o umělce, což vždycky funguje třeba den. A potom to tak nějak utichne. A jako jsme se bavili v kapele, že vlastně máme 3 anděly už, jo, za 4 desky, ale jako když jedeme do neznámého místa, kde jsme třeba nikdy nehráli, tak si říkám, že máme strach, že tam přijdou lidi, jo. Prostě to není,
že to není záruka.
To není vůbec žádná záruka, ne. Možná naopak kapely, které by ho chtěli, ale mají vlastně na koncertech v neznámém městě, kde jsou poprvé lidi, tak vždycky chceš, co nemáš. Že? Mm-hmm. Ale je to příjemný bonus a vůbec bych každému, kdo si přeje něco takového získat, bych to přál, že chvilku tam stát ve světle reflektoru je takový jako, je to opojný pocit. No. Mm-hmm.
Ty jsi texty k poslední desce Žambochu napsal v Beskydech na retreatu. Je to tak?
Že ses, sedm asi jsem.
Jo, že ses, je to teda vlastně chalupa v Beskydech, která jako slouží lidem na volné noze, když se chcou jako zavřít mimo ruch velkoměsta a na něčem hluboce pracovat. Bylo to z tvojeho pohledu, že jsi to chtěl vyzkoušet, nebo to byla nutnost, neměl jsi doma klid na to?
Oboj to bylo, no. Já jsem zjistil, že doma se mě moc dobře nepíše, protože když píšu texty, tak potřebuji opravdu absolutní soustředění. To je jako nedovedu to psát někde v kavárně, ale teda spíš ty rýmované texty, nebo když už to jako vlastně finalizuju. Když si jenom tak píšu text, nápad, to můžu ťukat do mobilu a to mě nevadí. Ale když na něčem takto pracuju s kytarou, tak prostě musím mít absolutní klid a to v tom paneláku není. Ať už kvůli tomu, že tam prostě se mnou bydlí moje žena a prostě přijde z práce a si potřebuje taky svoje, má svůj prostor k životu, že jo, nutné. A pak jsem chtěl vyzkoušet, jestli když vyjedu někam prostě pryč a budu intenzivně na něčem pracovat, jestli to dokážu, jestli opravdu, protože jsem tam odjížděl a měl jsem v hlavě nějaké čerty, o čem by to mohlo být a byla to tabula rasa, prostě jakože žádný slovo napsaný, nic prostě. A tak jsem si tam řekl, že každý den prostě musím ten song prostě dofinalizovat.
A donutil ses.
Donutil jsem se fakt, a nemusel jsem se zase tak nutit, protože tam si zbídeš sám sobě,
jo.
Seš tam opravdu sám, máš tam kytaru, prostě nic tě tam neruší, všechny tvoje myšlenky můžeš a to je jako, měl jsem první den, jsem měl obrovský strach, jestli to přijde, ale prostě v okamžiku, když si vezmeš kytaru a začneš na něčem, tak to určitě to víš sám, že vždycky, když musíš k tomu sednout a něco začít dělat, aby se něco stalo.
Jasně.
No, jinak se to nestane.
Myslím, že to říkal Zdeněk Svěrák, že jenom psaním se něco napíše.
Ano, přesně tak. Jo?
Včera jsi mi zmiňoval, když jsme se bavili, že budeš teďka porotcovat v nějaké kytarové soutěži. Je to tvoje první účast v nějaké porotě? Nebo porotuješ?
Jsem tam asi po třetí.
Jo.
Jednou jsem byl na portě ještě. Já to moc nemám rád, protože v té muzice opravdu jako vyhodnotit, jak to vlastně kdo dělá, jestli to je dobře nebo špatně a většinou už potom třeba zrovna v té kytarové soutěži jsou všichni kluci prostě tak na takové úrovni, že já prostě bych to v životě nezahrál, jako jo. Že já vlastně je jako nějakým způsobem posuzuju a přitom hrajou prostě fakt jako 10x líp než já, jako jo. Takže mi to připadá takové, ale zas mám za sebou nějakou tvorbu, jak si říkám, že to je pohled prostě zase někoho, kdo třeba jim může něco říct, jako jako jiného úhlu, než jenom když tam bude prostě, když tam budou kytaristi, tak tam bude vlastně v té porotě kromě Norbiho Kováče ještě a Standy Barka vlastně ten australský kytarista, zase nevím jméno, který prostě to je Tommy Emanuel z Austrálie,
jo.
Prostě mladý, jakože když to jako uvozovka, fakt strašně šikovný kytarista. Tak já to tak vždycky pozoruju, ty kluky, jak hrajou, hodně často se stává, že to je prostě většinou buď to člověk, který hraje výborně klasiku a vlastně třeba si poskládal nějaký svý skladby, ale jde hrozně moc vidět, že má klasický základy a tyhle kluci většinou strašně válcují všechny ostatní, protože prostě je tam naprosto zvládnutá technika. A nebo se tam zase objeví kluci, co hrajou výborně různý ragtimey jako Tommy Emanuel, což je taky super, že to jsou prostě výborně technicky zahrané věci. Ale já vždycky tam si najdu nějakého trochu takového prostě třeba neúplně dokonalého kluka, který prostě ale hraje jinak, jako pro mě osvěžujícím způsobem, nebo třeba se nepouštím do nějakých moc složitostí, ale cítím z něj, že to je třeba emocionálnější, než jsem jakoby, když jsem byl na portě ve Svitavách, tak tam zase seděl v portě Roman Horký, a což je vlastně Kamelot, a hrál tam kluk Tiché lodi, si říkal, který prostě přišel na pódium a vlastně už od začátku jsem viděl, že pro normálního člověka, který je zvyklý na klasický jako hraní písničkáře, bude všechno špatně. On měl elektrickou kytaru, která byla hrála spíš tak jako potichu a rozmlženě. Přišel, řekl dobrý den a díval se celou dobu do země. Prostě nedíval se vůbec do lidí. Hrál víceméně tak jako takový jako backlight divně rozpitý prostě úplně. Aha. Ale ty texty byly básnivý, nerýmovaly se. A já jsem se tak díval na toho Romana Horkého. A si tak říkal, co to, proč to dělá, jako úplně, to je prostě všechno špatně. A já jsem tady tomuhle klukovi dal cenu odborné poroty za pestření porty alternativou.
Jasný.
Protože prostě mně se to líbilo, ale já jsem prostě asi mimozemšťan v tomhle, ale líbilo se mi to.
Od té doby už tě nepozvali, ne?
Já to ani nechci. Ne,
jasný. Já jsem v té soutěži, kde teďka budeš porocovat, taky jsem se hecnul, jsem se zúčastnil. A mi se na tom líbilo, že tam byla ta diskuze potom s těmi porodci a to mě přišlo na tom to nejpřínosnější, jo, že většinou ty lidi ze slušnosti, všichni si všechno chválíme, jo,
no, jasně, prostě bylo,
ale jako to tě moc neposune, ne, že? Jako je fajn slyšet konstruktivní kritiku od někoho, koho teda si vážíš a od koho to vezmeš, tak to beru, že proto ta soutěž má význam i pro ty, co v ní neuspějou. Teda,
no. Určitě.
Co ty a tréma?
No mívám, no, mívám ji právě, že teďka jsme hráli v Bratislavě přímý přenos rádio Devín a v kapele jsme se shodli, že nás to tentokrát fakt skolilo všechny tři, že většinou vždycky to jeden z nás třeba jako nějak jako má a ostatní ho z toho vytáhnou, a teď to fungovalo tak, že nám skákala po zádech jak taková malá chlupatá opička a úplně jsem cítil, že jeden třeba udělal nějakou chybu, udělal oči v sloup, že jo, a teď druhý to viděl a za chvilku udělal chybu taky, jako, že prostě nejlepší koncerty jsou na zkušebně, tam to jede, že jo, to je krása. No a pak si v duchu říkám, ty jsi blbej, tak ty děláš prostě muziku srdcem, děláš ji prostě, protože ji chceš dělat, chceš se tím živit a jedeš třeba 3 hodiny prostě někam na koncert, nazvučíš si to, nachystáš si to a najednou dostaneš trému a posadeš, nějakou prostě písničku, na které ti záleží jenom kvůli tomu, že prostě spanikařil jsi najednou nějak kvůli trémě. Tak jako proč? Nevysvětlitelný fenomén pro mě. Někdy ji mám a někdy ji nemám, prostě nevím.
A zatím si nepřišel na to, jako proč ji máš a jako co udělat pro to, abys ji neměl.
Mně se třeba stává, že se zahledím do publika a je tam prostě někdo, kdo mě jako kdyby pohledem odsaje třeba text, jsem zjistil.
Fakt?
Jako kdyby se na mě dívá a teď jako já ten pohled ne, se spojí a není to, že to je ženská, třeba hezká nebo chlap, to je úplně jedno. Prostě podíváme se, potkáme se očima a já najednou mě to zpívám, ten text mám najetej prostě, že ho, a najednou tam mě to vyklovne prostě z hlavy slovo. To vím, že prostě nemůžu tak úplně dělat, jako tak se dívám nad lidi a někdy se do nich dívám, když mám dobrou náladu a
jo,
ale i tak se to může stát.
Pokaždé ta chyba přijde
jinde,
může přijít jinde, že?
A někde je třeba už zapamatovaná, tak jako na to se samozřejmě soustředím, víš, jako, že tady si to musím prostě fakt projet a opakuju si texty v autě před koncertem. Normálně si je říkám jak básničky. Že se to nerýmuje, víš, tak je to takový jasný. Jako...
Moderuješ pořád Mezi pražci v televizi Noé. Už je, jak dlouho to děláš?
Asi 7. rokem. Vlastně dělám tam takový na kamery, že propojuju mezi sebou ty reportáže a je to příjemný vlastně od té doby, co umřel Jirka Moravský Brabec, tak už jako se z toho zúčastňuji jako dramaturg, tak vlastně vybírám z co by tam třeba mohlo být. Mám, jsme na to tři, teda nejsem sám v tom. A tak jako se snažím do toho trošku sem tam dostat i něco, co by mohlo být považováno za zneklidňující folk.
Ano, ano, dobře.
Ze zrní se mi tam třeba podařilo dostat, což třeba není folk, ale vlastně je to folk. Pro mě co je folk, to dneska jasně. Je tak široké, že to
je. Je to, baví tě ta práce, nebo bereš to jako práci, nebo je to jako...
Baví mě to, protože je to, podle mě je to služba prostě tomu žánru, že prostě, která televize se pravidelně věnuje téhle muzice?
Žádná.
Tam se ještě hraje živě, je tam pořád Cvrlikání, kde jsou liveky, prostě jednou měsíčně nějaká kapela tam hraje prostě naživo. A jsou tam rozhovory vlastně s členama kapely. Mm-hmm. A tak jako prostě televize Nové je křesťanská televize, ale vlastně tomuhle žánru se věnují, protože prostě není bezobsažný. Myslím si, že právě ve folku jde o texty a jde prostě má to blíž k lidem, kteří třeba hledají anebo věří. Mm-hmm.
Já jsem si zvykl v těchto těch rozhovorech se ptát na některé otázky společné. Jedna z nich je, jaký je tvůj vztah k autorskému právu?
K ose.
No, osa a autorské právo jsou různé témata, ale není to úplně to stejné, protože samozřejmě k ose můžeš mít nějaký vztah, ale spíš třeba mě zajímá i to, co je nad tím, jak moc pro tebe je autorské právo jako vlastnitelné. Jo? Jestli to, že jsou samozřejmě směry, nebo jsou lidi, kteří vnímají tvorbu jako, že jsi jenom kanál, který prostě slouží, že to hodně, taky to hodně kud čerpáš a někdy to pouštíš ven a není to tvoje, že jo, prostě nevymyslel jsi to z nuly, taky jsi konzumentem spousty druhů umění a přetavuješ to a kompiluješ a tak, jak ty se na toto díváš? Jsou tvoje písničky jako fakt tvoje, nenecháš si na ně šáhnout?
Já bych to asi viděl tak, že dokud je nenapíšu a mám je jenom v hlavě, tak ať jsou všech klidně, ale jestliže to napíšu a už jako vlastně si tam tu práci s tím finalizovat nějaký výsledný tvar, tak prostě podle mě nikdo jiný to za tebe neudělá. Prostě to je prostě to také, takže si myslím, že autorské právo je tady prostě, že to je nutná věc. Že mnoho lidí třeba, který píšou nebo hrajou a skládají muziku, nic jiného neumí a je to prostě jejich obživa a kdyby neměli alespoň nějakou jistotu, že to, co napíšou, tak prostě je jejich a tak by asi se jim užilo těžko, tak já nevím, přijde mi to smysluplné. Mm-hmm. Ano, a co se týče osy, tak zase no, prostě je to organizace, která je poskládaná z lidí a spoustu určitě z nich je prostě jako bohatých se svýma chybama, takže jako se určitě i třeba nějaký kontrolor osy může chovat jako blbě, že přijde buzerovat prostě někam, kde by mohl zavřít oči a je to prostě nesmysl. A já můžu říct, že z mýho pohledu mě osa prostě vzhledem tomu, že jdu na volnou nohu, tak jako pomáhá, protože prostě já nevím, jak bych jako si nějaký takovýhle jako peníze vymohl, že abych mohl prostě jít koupit něco.
Kombo
třeba, no, nebo bych si postavil na střeše heliport, že jo.
No tak samozřejmě, to budeš potřebovat. Jane, já ti moc děkuju za čas, který jsi mi věnoval, je to, velice si toho vážím. Byl jsem taky moc rád, že jsi včera přišel na můj koncert a že jsi zůstal hlavně na ten...
Líbilo.
Děkuju, že jsi hlavně zůstal na ten jam session, který tam potom následoval, protože to bylo vlastně zakončení takového jednodenního tady workshopu mini dílny na Vsetíně a že jsi dokonce zapojil aktivně, to si mě překvapil.
Myslím, že jsem si zahrál nějaký bluegrass. Já mám ty jammy rád a strašně moc rád u nich pozoruju lidi, jak se chovají, jak prostě je to... Jak se projevují osobnosti, víš? Že prostě někdo se opravdu furt tlačí a neumí se ubrat a někdo prostě naopak si někde tamhle v rohu a když ho prostě někdo vytáhne, tak úplně rozkvete a prostě zahraje něco, co ostatní na to čumějí, že vůbec nevěděli, že tam to úplně vidíš, jak se v takovémhle prostoru projevují osobnosti. Já mám to rád a zahraju si vždycky nějaký doprovod, jenom tak já... Možná ty učíš na kytaru, tak já bych se možná k tobě nějaký solo
určitě, souhlasu pro egoisty, rozhodně jako seš vítaný, já se zase k tobě přihlásím na workshop potom vedení pódiové prezentace, nebo co budeš pro nás chystat. Jsem na to naladěn, jsem na to zvědav, přeju ti hodně zdraví, ať nestratíš svého Havrana, ti přeju děkuju. A děkuju za tvůj čas.
Já děkuju za rozhovor, dobře to děláš, díky moc.
To byl rozhovor s Janem Žambochem a jeho skladba z desky Guitar and Forest, která se dá koupit na žamboši.cz, psáno bez diakritiky samozřejmě, zambosi.cz. Pokud jste fanoušci do kytarové muziky a Janova deska by vám nestačila, Vězte, že to, co jste slyšeli v úvodu tohohle podcastu a uslyšíte ještě za chvíli, je ukázka z mojí kytarové desky, která se jmenuje Overtones, kterou jsem nahrál na 12 historických kytar, každou skladbu na jinou kytaru. Najdete více informací na mojem webu ondrakozak.com. Na webu atamusic.eu pak najdete informace o tomhle podcastu a všechny minulé díly. Můžete tam taky poslat svoje kamarády, o kterých si myslíte, že by je tyhle rozhovory mohly bavit a zajímat. Díky moc za to. U dalšího dílu se těší Ondra Kozák.